Google už není firma zaměřená na dobro. Mark Zuckerberg se omlouval v Evropě, lišty o cookies zatím nejsou povinné a Facebook chce připojovat domy k internetu. To jsou témata našeho pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
A nebudu na to sám, tradičně se mnou připravený ve studiu náš komentátor, vydavatel online magazínu 067, Petr Koupský. Vítej, Petře.
Dobrý den.
A my se rovnou vrhneme na některé události, které přinesly uplynulé dny. Facebook nevzdává plány na to, že by se stal poskytovatelem připojení. K internetu chce připojovat obytné domy ve městech, a to pomocí bezdrátové technologie v nelicencovaném pásmu 60 GHz. Projekt má název Teragraph a Facebook jej oznámil už před 2 lety. Podle aktuálních vyjádření firmy Qualcomm, která se má starat o hardwareovou část, by se první testy měly rozběhnout v polovině příštího roku. O připojení budov se mají postarat bezdrátová pojítka s čipy Qualcommu, které budou fungovat na novém standardu pro bezdrátové přenosy. Ten je určený pro vysokorychlostní spojení na krátké vzdálenosti. V pásmu 60 GHz má dosahovat přenosových rychlostí až 200 gigabitů za vteřinu na vzdálenost několika stovek metrů. Bezdrátová technologie má na poslední míli nahradit pevné připojení. Instalace pojítek napojených na optickou síť by měla být jednodušší a levnější, než kopat v husté zástavbě přípojku ke každému domu. Petře, Facebook se už několikrát snažil přijít s nějakými technologiemi na připojování vlastně lidí k internetu, stát se poskytovatelem připojení. Testuje různé futuristické věci, připojování z bezpilotních různých létajících objektů, balónů a letadel a podobných věcí. Teď tady vlastně testuje bezdrátové spojení, které by mělo fungovat opravdu hlavně v těch hodně hustě zabydlených aglomeracích. Proč to Facebook podle tebe dělá? Proč vlastně se snaží vystoupit z toho svého tradičního biznisu ze sociálních sítí a snaží se vlastně vstoupit do jiné oblasti?
Odpověď je podle mého soudu hodně zřejmá. Facebook se prostě snaží monopolizovat celý náš kontakt s internetem, nahradit sebou samým všechno to, co dnes používáme k připojení k internetu, jak s ním komunikujeme. To znamená nahradit veškerý obsah z internetu svým obsahem, přinejmenším, aby byl tím gatekeeperem, tím, kdo nás pouští k tomu ostatnímu obsahu, a nahradit teď i poskytovatele připojení, čili telekomunikačního nebo kabelového nebo jiného operátora, a tím mít toho uživatele pod totální kontrolou. Zrovna v téhle době, kdy je Facebook silně kritizován za zneužívání osobních dat, je to, řekl bych, vysloveně drzost, ale zároveň to hezky dokresluje celkovou strategii té firmy.
Facebook také zkoušel prorazit zejména v takových méně internetově rozvinutých zemích s projektem, kdy se domluval různě s mobilním operátorem například, že poskytovali připojení k internetu uživatelům zdarma, ale jenom vlastně tam mohli používat vybrané aplikace, například právě Facebook. A s tímhle projektem, kdy vlastně tam bylo docela jasné, že prosazuje vlastně tu svoji službu, tak opravdu docela ostře narazil, byly vlastně proti tomu projektu vzneseny námitky i kvůli síťové neutralitě a tak dále a tak dále. Ale tenhle projekt vlastně, který by měl připojovat obytné domy k internetu, vypadá zatím, že tam žádná taková podmínka není.
Uvidíme, je to na samém začátku a uvidíme, co se z toho vyvine. Samozřejmě, kdyby tam byla ta podmínka, tak v jakékoliv normálně fungující rozvinuté zemi světa je to neschůdná záležitost, a jak jsme viděli, tak i v tom třetím světě by s tím byly velké problémy. Ale Facebook nepotřebuje tu podmínku, že bude blokovat přístup ke zbytku internetu. Jemu asi úplně postačí, že se stane, pokud mu to vyjde, primárním zdrojem pro mnoho lidí veškerého internetového zážitku, řekněme. I to je stupeň monopolizace, který je značný.
Facebook není sám, kdo podobné snahy vyvíjí. I Google se například snaží právě vyvíjet různé nové technologie pro šíření připojení i na místa, kde normálně to připojení není přístupné. Právě jsou ve hře různé balóny, bezpilotní stroje, nebo například družicová síť, která by připojovala uživatele právě někde ze sítě družic, které krouží kolem země. I Google například vidíš podobnou motivaci.
Je to naprosto stejná strategie a naprosto se stejnou motivací. Google má teď, řekl bych, hodně štěstí, že veškerá pozornost se soustředila na Facebook, že on je pokládán za ten hlavní zdroj internetového zla. Google se chová v zásadě úplně stejně. Tyhle strategie jsou o to problematičtější, že se dají velice dobře maskovat altruistickými dobrými úmysly. Poskytneme více lidem internetové připojení, včetně těch, kteří by se k němu jinak nedostali. A ano, je to pravda, je to jedna stránka mince. Ale tahle mince má dvě strany a nejsou stejně velké. Tak jak to u mincí většinou bývá, tak tady to tak není. Ta druhá, temnější, je větší.
Musí weby poté, co vstoupilo v účinnost nařízení GDPR, povinně uživatelům zobrazovat lišty se souhlasem s používáním cookies? Úřad na ochranu osobních údajů vydal doporučení, které říká, že to v Česku nadále povinné není. Pro ukládání tzv. Technických cookies, tedy těch, které jsou nezbytné pro provoz webu, provozovatel nepotřebuje souhlas uživatele. Pro jiné cookies sice souhlas potřebuje, podle UOOU ale se za souhlas uživatele dá pokládat také nastavení jeho prohlížeče. Uživatel totiž má možnost v prohlížeči nastavit, zda cookies povolí či ne. Provozovatel webu každopádně musí uživatele informovat o tom, že cookies používá a k jakému účelu. Může tak učinit například prostřednictvím speciální stránky, kde vše popíše. A pokud při nakládání s cookies dochází ke zpracovávání osobních údajů, tedy když třeba provozovatel informace z cookies spojuje s daty z uživatelského účtu zákazníka, musí splnit všechny náležitosti GDPR pro zpracovávání osobních údajů. Tato pravidla budou v Česku platit až do přijetí chystaného nařízení e-privacy, u kterého se očekává ještě další zpřísnění regulace. Petře, ty lišty, to je v Česku taky velké téma, protože vlastně Česko nemá úplně stejná pravidla jako třeba zbytek Evropy. V Česku vlastně ta transpozice směrnice, která to dneska upravuje, je mnohem méně přísná a nevyžaduje to, aby weby zobrazovaly ty věčně proklínané lišty, které pak musí všichni odklikávat. Je pravda, že se i v Česku objevily v minulých letech, a to proto, že je začal vlastně požadovat Google, který sjednotil svá pravidla pro poskytovatele obsahu, no pro provozovatele webu napříč celou Evropou. Ale přesto, jsou ty lišty vůbec účinné, fungují? Protože mně přijde, že opravdu lidé se spíš naučí odklikávat jakoukoliv lištu, která se jim takhle zobrazí bez toho, aniž by se vůbec dívali na to, co se jim tam píše.
Myslím si to tež a navíc to posiluje ten zvyk odklikávat cokoliv, ať se to týká čehokoliv, nejenom cookies, takže vlastně je to škodlivá záležitost, vytváří špatné návyky. To vyhlášení UOOU je rozumná věc a mohli bychom z něj mít ještě mnohem větší radost, kdyby nepřišlo několik dnů před vstupem GDPR v platnost. A ještě větší radost, kdyby to nebylo vlastně úplně první konkrétní doporučení kteréhokoliv českého úřadu směrem k GDPR. Ale těšme se i z malých věcí.
Jak se vlastně podle tebe dá vyřešit to, aby uživatelé na jedné straně věděli, že třeba weby o nich sbírají nějaké informace, ukládají cookies i ze zcela legitimních důvodů, například pro počítání návštěvnosti nebo dalších opravdu důvodů, které myslím si, že v zásadě neohrožují osobní data uživatelů. Aby to prostě ti uživatelé o tom věděli, aby se jim to dalo vysvětlit nějakým jednoduchým způsobem a zároveň, aby měli nějakou jednoduchou možnost, jak vyjádřit svůj souhlas, anebo naopak zase nesouhlas s takovým počínáním.
Tak když mluvíme jenom o cookies, tak nejjednodušší a nejrozumější způsob patrně je sepsat nějakou lidskou, neprávnickou řečí, vysvětlení, co to znamená, k čemu se údaje získané pomocí cookies používají a ukázat, jak v nastavení kteréhokoliv prohlížeče lze to povolení změnit. Takovouhle stránku vysvětlující by zřejmě měl mít každý web, který cookies nějakým způsobem používá. nic víc a nic lepšího jsem zatím neviděl, že by někdo vymyslel. Když se to napíše dobře lidsky, tak asi nelze vyžadovat nic hlubšího a zásadnějšího.
Mně u těch cookies přijde, že to je zase taková otázka nebo taková záležitost, které vlastně běžní uživatelé příliš nerozumí, ani vlastně v zásadě nechtějí rozumět nebo nepotřebují rozumět, jak to funguje, jaké jsou různé druhy cookies a jak to prostě někde nastavovat v prohlížeči, ale zároveň se jim prostě nelíbí, aspoň některým teď to vypadá, že některé jejich údaje o tom, jak používají web, byť jsou vlastně anonymní, není to napojeno na nějaké úplně jejich jméno a příjmení a tak dále, pokud tam nejsou ještě další údaje, které o nich ten web ví, tak mně to přijde, že vlastně opravdu na jedné straně se tím nechtějí moc zabývat, proč by to dělali, proč by se zajímali o to, že někde v nastavení něco můžou prostě překliknout, ale na druhé straně ta obava tady z toho zneužití osobních údajů je a pořád v tom vidím rozpor a pořád vlastně nevím, jak z toho pryč.
Vysvětlovat. Není to dokonalá odpověď, není to odpověď, která něco řeší hned a rychle, ale opravdu si myslím, že nic jiného než osvěta, ovšem osvěta na netechnické úrovni, nikoli osvěta poskytovaná programátory, kteří jsou přesvědčeni, že jejich řeči rozumí každý, taková osvěta může dlouhodobě pomoci. Já taky se nechci starat o to, jak funguje moje auto, jsem otrávený, když po mně někdo chce znalost detailů, ale na druhou stranu chci, aby jezdilo a aby bylo bezpečné. A víceméně to funguje mimo jiné, protože automobilová technologie je stará přes 100 let, kdežto na internet si pořád zvykáme.
Je pravda, že to řešení přes prohlížeče by opravdu mohlo být docela přístupné pro většinu lidí, protože pak odpadne to, že by na každém webu zvlášť museli právě odsouhlasovat a klikat na různé lišty a podobně. Pokud ta regulace půjde tímto směrem, tak to snad na internetu bude nějakým způsobem fungovat a nebudeme zahlceni všemi těmi různými souhlasy, které se na nás zatím tady hlavně v zahraničí teďka hrnou na každém webu.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 8. večer na Plusu.
Bezpečí našich uživatelů je pro nás důležitější než zisk. Na setkání s vedením Evropského parlamentu to tvrdil šéf Facebooku Mark Zuckerberg, který do Evropy přijel obhajovat postup své firmy při ochraně soukromých dat uživatelů. Slíbil také, že Facebook zabrání tomu, aby se jeho prostřednictvím někdo vměšoval do vnitřních záležitostí státu a pokoušel se například ovlivnit volby. Pro odhalování podezřelých účtů má Facebook využít nové samoučící algoritmy a zaměstná také více moderátorů, kteří budou posuzovat obsah příspěvků a mají odhalovat falešné nebo manipulativní informace. Petře, pokud vím, tak ty ses díval na přímý přenos z toho setkání Marka Zuckerberga s představiteli Evropské unie a Evropského parlamentu. Nakonec z toho opravdu byl živý přenos, byť před tím setkáním se hodně debatovalo o tom, jestli nemá proběhnout třeba za zavřenými dveřmi. Já jsem ten přenos neviděl, přiznávám, takže bych se tě rád zeptal, jestli tam padlo na té debatě něco podstatného?
To je krásně formulovaná otázka. Víceméně asi ano, ale spíš mezi řádky. Europoslanci zvolili takovou formu slyšení, která nakonec byla velice výhodná pro pana Zuckerberga, ale ona byla výhodná i pro ně. Oni měli možnost přednést politické deklarace zaměřené na své voliče a na, řekněme, politické elity svých zemí, kde deklarovali nejrůznější stanoviska týkající se ochrany soukromí. Mluvili tak dlouho, že na odpovědi v podstatě nezbyl prostor, tím pádem si šéf Facebooku mohl vybrat, co chce říct, co chce zodpovědět. Ty ostatní odpovědi slíbil písemně, to je pro něj pochopitelně velice výhodná situace. Čili bylo to taková session politických přihlášení obou stran, nikoli dialog a už vůbec ne výslech.
Čili takové politické PR spíš než něco, nějaká reálná diskuze.
Myslím si, že obě strany s tím mohou být spokojeny. Kdo může být nespokojen, to je řadový občan Evropy, který se mnoho nedověděl. Dokonce i těch několik rozumných otázek, které tam padly, zapadlo v tomhletom formátu. Velice dobrá byla třeba otázka, zda Facebook chce být posuzován jako poskytovatel obsahu anebo jako zprostředkovatel toho obsahu. To vypadá jako hraní se slovíčky, ale právní význam toho rozdílu je nesmírně hluboký. Poskytovatel obsahu nese za obsah odpovědnost, zprostředkovatel nikoli, a Facebook si skutečně bude muset vybrat, čím z toho chce být. Nejspíš o tom ale nebude rozhodovat on sám, ale nějaký soud, který to nakonec bude řešit. Nicméně jasné prohlášení pana Zuckerberga v tuhle chvíli by mělo dosti velký význam. Nepadlo. Stejně tak byla vynikající otázka, jestli opravdu je Facebook připraven na GDPR, a tady na té odpovědi měli poslanci zcela určitě trvat a obětovat možná všechen čas právě na tuhle otázku, protože je téměř jisté, že poctivá odpověď zní ne. Facebook, pokud dodržuje literu GDPR, tak určitě nedodržuje ducha toho nařízení, jeho smysl. O tom se mělo diskutovat a nediskutovalo.
To je docela zajímavé, protože vybavuju si, myslím, že to byla česká eurokomisařka Věra Jourová, která řekla, že vlastně celá ta aféra kolem Facebooku a Cambridge Analytica a zneužívání osobních údajů je pro ně něco jako reklama na GDPR, jo, a že vlastně si nemohla přát, nebo nemohlo GDPR přát nic lepšího pro to, aby se vlastně ochrana osobních údajů spopularizovala mezi evropskými občany.
To je v jistém smyslu pravda, ale tím vznikla jenom šance to spopularizovat a včera jí vedení Evropského parlamentu naprosto zazdělo a nevyužilo.
Takže vlastně třeba ta americká debata nebo americká diskuze, americké slyšení v tamním parlamentu bylo podle tebe konkrétnější, ostřejší a přínosnější?
Ostřejší určitě, padaly tam často naivní otázky, ale byly to aspoň otázky. V Evropě de facto nepadly otázky, na které by se vyžadovaly odpovědi.
Tak tolik tedy Petrův komentář k tomu, jak ta debata proběhla. Uvidíme ještě, jestli tedy bude Facebook odpovídat písemně a jestli třeba na některé ty otázky se nedozvíme v té písemné formě nějaké konkrétnější odpovědi, ale to uvidíme až podle toho, co Facebook tedy odpoví. Google už není firma zaměřená na konání dobra. Ne, tedy alespoň pokud soudíme z aktuální úpravy firemního kodexu mateřského holdingu Alphabet, z jehož úvodu vypadl ikonický slogan Don't be evil. Dá se přeložit jako nepáchejte zlo nebo nebuďte zlí. Původně kodex touto výzvou začínal a vyzýval zaměstnance k čestnému a otevřenému přístupu k uživatelům i ke svým kolegům v práci. Slogan, který Google oficiálně používal někdy od roku 2004, v nové verzi kodexu zůstal jen v poznámce v závěru textu, kde se říká v překladu: a nezapomeňte, nepáchejte zlo, a pokud se setkáte s něčím, co podle vás není správné, nemlčte. Petře, tohle je taková zpráva, která proběhla světovými médii, protože byť tady jde o několik málo slov, tak je to vlastně změna, která se dá chápat poměrně hezky symbolicky. Don't be evil byla opravdu věta nebo slogan, kterou se Google nějakým způsobem vymezoval ve svých počátcích nebo na začátku tisíciletí oproti jiným technologickým firmám, a říkal, že vlastně ta firma je jiná, že se snaží opravdu sloužit uživatelům, přistupovat otevřeně k jejím datům a tak dál a tak dál. Vidíš to jenom jako takovou bouři ve sklenici vody, nebo myslíš, že opravdu ta změna je nějakým symptomem nějaké větší změny v Google?
Já si dovolím tu změnu interpretovat pozitivně ve prospěch Google. Ten původní slogan byl takovým projevem idealistického nadšení zakladatelů, pochopitelným projevem. A myslím si, že tím, že od něj Google ustupuje, se vlastně vzdává práva definovat, co to je zlo. co to je ten evil, a to je podle mého soudu dobře. Není na Google, aby tohle rozhodoval. Pojetí dobra a zla je postaveno někde úplně jinde ve společnosti než na rozhodnutí velkého komerčního subjektu. A pokud to Google aspoň trochu myslí tímhle způsobem, že mu nepřísluší o tomhle rozhodovat, tak je to dobře a je to známka přechodu k dospělosti.
Myslím si, že řada uživatelů by s tebou možná nesouhlasila, protože to vnímají jako spíš takový jaksi výsledek rozporu mezi nějakým morálním postojem a biznisem, ve kterém ten biznis prostě převážel a k nějaké komerční zájmy té firmy převážely nad tím, jestli se má chovat jaksi hezky a spravedlivě a otevřeně k uživatelům nebo ne.
Určitě je spousta lidí, kteří s touhle interpretací souhlasit nebudou. A určitě by to byla dobrá a přínosná debata porovnat si tahle dvě stanoviska. Bude mi potěšením se jí zúčastnit.
Má vůbec, ten dokument samozřejmě je jaksi nějakým závazkem, veřejným závazkem Google, jak vůči zaměstnancům, tak vůči uživatelům, ale má vůbec nějakou podle tebe opravdu reálnou nebo nějaký reálný dopad, nebo je to opravdu, jsou to jenom slova?
Jsou to hodnoty, je to vymezení hodnot, ke kterým se Google hlásí. Já bych to nepodceňoval. Všichni firmy i jednotlivci se řídíme nějakými hodnotami. A pokud někdo je sepíše, udělá jejich seznam a zveřejní ho, tak se tím vystavuje kritice, pokud bude tyto své hodnoty otevřeně porušovat. Čili nejsou to úplně jenom slova, zejména v případě něčeho tak velkého a významného jako Google, nikoli. Stojí za to se nad tím zamyslet.
Tak budeme se nad Googlem zamýšlet, budeme sledovat, jak se chová nebo nechová, jak morálně vlastně se chová nebo nechová, jestli je opravdu zlý anebo koná dobro. Doufejme, že Google tady bude ještě dlouho, abychom ho mohli ještě dlouho sledovat a podrobovat tomuto zkoumání. Každopádně tolik dnešní náš pořad. Já poděkuji našemu pravidelnému komentátorovi, vydavateli online magazínu 067 Petrovi Koupskému. Petře, budu se těšit zase příští týden naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučím i já, tedy David Slížek.